Velkommen til Der er et øl dit land. Mit navn er Anders Sejstrup. Målet er, at jeg skal råd til de danske bryggerier. Jeg har kørt over Storebælt og kørt her til Fynsland, hvor jeg sidder med Torben Stenhold fra Indslev Bryggeri og Ugly Dog, /Ugly Dog. Og velkommen til, Torben.
Tak skal du have. Og velkommen til.
Ja, det er jo faktisk mig, der er kommet over til jer. Vi sidder inde her i den gamle bygning, som familien ejede. Det er noget administrationsbygning for.
Ja, nu er det blevet personalerum og omklædning, etikettelager.
Og gårdbutik også. Podcastlokal.
Og podcastlokal.
Ja, det er dejligt.
Det er der første gang, jeg bliver brugt til noget som helst, det her rum her.
Nå, det er da godt, det kunne blive til noget. Du har fundet en øl frem. Skal vi ikke starte med at åbne den?
Jeg skal gøre det. Jeg har rent faktisk ikke taget noget nyt. Jeg har til gengæld taget noget, der faktisk er lige af løbet på datoen. Men jeg synes egentlig, at den stadigvæk holder stilen ganske godt. Det er vores La Frontera fra Ugly Dog-serien. En grisette. En tørhumlet grisette. Hvilket jo er en øltype, som man ikke ser så mange steder produceret på danske bryggerier i hvert fald. Jeg kan ikke lige nævne en, men jeg går ud fra, at Mikkel og To Øl har lavet nogen igennem tiden.
Ja, det vil også være det, og måske Christian Skovdal fra det her også kunne have fundet på det, men det lyder ikke som hans øltype.
Nej, altså jeg ved ikke, om vi lige skal skåle inden jeg snakker.
Ja, med, men... skål.
Skål. Velkommen til.
Og tak for øl, og tak. Og der er jo nogle af lytterne ved, der så DSØ 1, altså Danmarks største virtuelle ølsmænding 1, og der havde I den her...
Der havde vi lige... Altså det er en såkaldt one-off, den er ikke en del af vores standard sortiment i Ugly Dog, så vi har kun lavet den. Ja, lad os sige, at vi har lavet to tanke af den, der blev frigivet lige efter hinanden, og så er det ikke planen, at den skal laves igen, medmindre salg pludselig får en god idé alligevel. Men jeg tog den med, for jeg synes egentlig, den repræsenterer meget godt en god produktudviklingsproces, hvor jeg havde en idé i hovedet, der så blev til den øl, vi sidder og smager på nu, og som jeg egentlig er meget godt tilfreds med, både processen og også slutresultatet. Og selvom den nu er på sidste vers, og den er tør humlet og skulle have haft en lidt mere frisk humlekick, så tænker jeg egentlig stadigvæk, at den er forholdsvis true to style, fordi at, hvis man forestiller sig, de øl, man måtte have drukket på det tidspunkt, når man kom ud af kulminen i det nordlige Frankrig, sydlige Belgien, så har trælæringen og de humler, man har tilgængelig på det tidspunkt, sikkert godt kunne minde om noget af det, vi sidder og drikker nu her. Det er meningen, det skal være meget forfriskende, tørslukkende øl. Derfor passer den ikke helt til en kold oktoberdag, men mere til en lys sommerdag.
Ja, men forår.
Men altså, det er den slags øl, jeg sådan set rigtig godt kan lide, både som sagt på den måde, den er lavet på, fordi vi har taget en god sæsongær og gæret den på stål, og så har vi tilført fadlageret sæson efterfølgende og mixet sammen for at give den det her lidt mere rustikke, bredt præg.
Jeg får i hvert fald den her staldfornemmelse for bredden, det gør jeg helt sikkert.
Og så har vi tørhumlet den, fordi det jo er en Ugly Dog. Ja, og så har vi tappet.
Ja.
Og jeg synes egentlig, den gjorde det, den skulle. Selvom det altid er lidt eksperimenterende, når man arbejder med nye gærtyper og også blender fadlageret sammen med vores tankøl. Og det er den proces, jeg også er ret glad for, fordi at jeg har jo det her fadlageret projekt, som vi har tappet på nogle helt andre flasker, og som er et andet prissegment, og muligvis også til dels nogle gange en anden kundegruppe, men jeg kan ikke godt lide, når jeg kan bruge noget af det øl i en, hvad kan man, jeg vil, det lyder mærkeligt, sin standard Ugly Dog, men i en 33 centiliters Ugly Dog, at jeg ligesom kan fase de to dele af mit arbejde sammen.
Ja, jeg kan forestille mig, nu har du jo været i ølbranchen i lang tid, og det er også meget sjovt med de her nye teknikker, i stedet for bare og lave en almindelig Ugly Dog, som du siger, ikke? Altså, ja. Det har man gjort mange gange, så det her med at prøve at blende lidt og også tage en ny ølstil, det kunne jeg i hvert fald forestille mig en fed udfordring og sjovt for en brygger at lege
det, med. Det er det helt klart, og den er også svær at lave på en anden måde, fordi jeg havde puttet bredt i ståltanken, så skulle jeg jo, at det stod i rigtig lang tid, så der kan man udnytte, at vi ja, tilbage i 2016 fyldte de første fade, og så har noget øl, der har den gamle bredt smag, den modnede bredt smag, vi så kan putte i øl efterfølgende, ja. Og så rimelig hurtigt have et nyt produkt på markedet.
Ja, vi var lige nødt at kigge på tønderne her, inden ja. Vi gik i gang. Der var mange, så jeg glæder mig til at se, om der kommer nogle helt nye øltyper ud eller noget. Det kunne det jo godt ligne.
Jeg kunne i hvert fald tænke mig at lave flere af den her slags fusionsøl. Jeg vil selvfølgelig også gerne lave flere, mange flere nye rene fadlagret øl i den anden serie, men jeg håber på at kunne bruge noget af det fadlagret også til øl som den her.
Ja. Ja, og altså, nu har jeg også smagt La Fontaine før, eller Grasetten før her, fordi at til Danmarks største virtuelle ølsmagning, der lavede jeg et blogpost inde på beerbloggers.dk bagefter, mm-hmm. hvor det var en af dem, jeg fremhævede, det var netop den her øl. Så altså, hvis det er to af de sidste, der er i Danmark, så er jeg meget glad for, at jeg fik lov at afrunde det og prøve det igen. Inden vi sådan drejer samtalen videre over på dig som brygmester og Indslev / Ugly Dog, så skal vi lige præsentere dagens samarbejdspartner. Og det var jo sådan, at jeg havde aftalt om Craftmaker Collectives, at vi lavede 5 afsnit, og så hvordan det gik. Og det er gået så godt, det var så min kollega i dag, at vi er blevet enige om at fortsætte samarbejdet i 5 afsnit mere. Så dagens samarbejdspartner er igen Craftmaker Collectives. Og dem kender I jo godt til, både til Danmarks største virtuelle ølsmagning, eller I kender godt til os, jeg skal huske at sige os. Og I har jo som det eneste bryggeri ud over Royal Unibrew, har I 2 øl med i Natholds julekalender, både for jeres Indslev brand og for jeres Ugly Dog brand, så det er jo ret fedt. Nu må vi jo ikke sidde og afsløre ølene, der er nogen, der gerne vil have den hemmelighed, det hedder, altså åbne kassen.
Ja, som rigtig juleklæder, ikke?
Det er jo det, og det vi har besluttet hos Craftmakers, det er, at dem, der har lavet eksklusiv øl, dem sætter vi fokus på og snakker om. Så dem, der sidder og lytter her for lige at høre, hvad for 2 øl det er, de må så vente til jeres øl med igennem.
Ja.
Sådan er det jo, men jeg ved, at I har trods alt en med, som er et rebrew, som I ikke havde tænkt at brygge mere igen, ligesom med den her grisette, som så er blevet på en eller anden måde eksklusivt lavet til Natholds juleklæder. Så den kan folk jo rigtig, rigtig glæde sig til. Det er fra Ugly Dog-serien.
Ja, en one-off, der er blevet brugt igen,
ja. Ja, ja, og det jeg er glad for, det er en af mine favoritøl fra jer, så jeg var egentlig overrasket over, at jeg fik at vide, at det var en one-off, og den kommer ikke igen. Den havde jeg troet, var sådan, at den ville blive kørt ind i et fast sortiment, men så er jeg da bare glad for, at den kommer her nu. Og så har jeg fået sørget for, at vi har en rabatkode på jeres øl inde på Craftmaker Collectives. Der er ikke nogen for Indslev, der er kun for Ugly Dog, så rabatkoden på de 20%, den hedder CMC-UD for Ugly Dog. Der er 12 øl derinde. Man kan blandt andet få jeres 3 nye øl, The Way Back, West Coast IPA, Vinylsnop og Old Money. Og de har altså noget 80'er tema. Er det et eller andet, I kører? I har også jeres Miami Vice. Hvad har det med noget at gøre?
Ja, det må være alderen eller andet. Jeg ved ikke på os, der går og brygger. Men jeg ved nu ikke, jeg tænker, Vinylsnop er jo, det er jo meget moderne at samle vinyler lige nu, kan man sige. Så det er vel i virkeligheden ikke en 80'er ting. Det er nærmest en ganske tidssvarende ting at gøre. Way back, jeg tror heller ikke, jeg havde tænkt det som værende sådan 80'er-agtigt, men jeg kan godt se på etiketten, som den blev, at det ligner lidt noget 80'er-værk. Det var mere, du ved, lidt en respons på, at nu var vi ved på vej ud af coronakrisen, og så samtidig, at der var flere og flere, der efterspurgte, i hvert fald blandt vores kunder, en West Coast, i stedet for at blive ved med at lave den en New England efter den anden.
Mm. Jamen, jeg drak den i går, den er jo ikke sådan en klassisk West Coast, den har bitterhed, men den er også meget hazy.
Ja.
Så jeg troede egentlig, at det var en, altså, at The Way Back West Coast, at det var sådan, det var den oprindelige West Coast, om det var det, I prøvede at ramme. Det var en, jeg kan ikke rigtig huske de første, om de var hazy.
Den, Nej, jeg synes også, det er mærkeligt, at du siger, at du fik en, der var hæs. Vi må lige prøve at åbne en bagefter.
Ja.
Men, jeg synes, dem vi har haft, har jeg nok ikke været så uklar. Men jeg tror ikke, at vi har ramt overhovedet noget, der mindede om den klassiske amerikanske West Coast IPA på 7,5%, der var forholdsvis mørkgylden og sød. Det tror jeg bare ikke, vores smagsløg her på stedet helt er til, så vi har nok holdt. Vi vil gerne tilbage til bitterheden, men vi behøver ikke at have alt for meget af restsøden tilbage, i hvert fald ikke for min personlige smag.
Nej, altså jeg synes, det var tre spændende øl. Altså Old Money også med den her chokolade-trøffelsmag der, det synes jeg, det var også ret spændende.
Er det ligesom en session pastry på en eller anden måde?
Ja, for den er nemlig ikke så voluminøs, den har ikke så meget alkohol, og derfor ikke sådan en tyk basker. Men den havde netop den her altså meget markante smag af chokolade, det var ret sjovt.
Det er sådan lidt en festivaløl, det er sådan en gimmickøl på en eller anden måde, men folk har faktisk taget rigtig, meget, rigtig godt imod den, og synes egentlig, at den også er rar at drikke i større portioner end bare en taster.
Men nok om hvad man kan købe på Craftmakers, der kan man sjovt nok få dem, for de bliver nævnt. Men lad os snakke lidt om dig som brygmester. Du har en lang fortid i bryggererhvervet. Du har været hos Bryghaus, og du har været hos Vejle Bryghus. Uden at vi skal gå helt ind i hele den grundfortælling, der er dem, og hvorfor startede det og sådan noget. Det er jo ikke det, vi er her for i dag, det er at snakke om Indslev, men du kan måske lige lave en hurtig recap af, hvad du er for en fætter, og hvad din baggrund er for at sidde som brygmester i dag på Indslev.
Ja, altså i en forholdsvis ung branche, har jeg sådan set været med i en del år efterhånden, og er også en forholdsvis uddannet person, når jeg kommer til faget. Jeg var uddannet levnedsmiddelkandidat fra Nørre Højskolen, og kunne jeg godt se, at øl var spændende. Og jeg tror også, der hvor jeg blev færdig i 2004, der var der i hvert fald begyndt at ske en del på mikrobryg-fronten, og jeg boede i København og havde adgang til lækre øl nede på den butik, der hedder Barlevej nede i Ladestræde, som jeg husker som en af de første store øloplevelser. Jeg købte belgisk og amerikansk øl dernede. Så da jeg var færdig der på Landbrugsskolen, der ville jeg egentlig bare gerne ud og have et ret konkret fødevarejob. Altså om det så var Malaco eller Kuba eller et eller andet, hvor man kunne komme ud og udvikle nogle fødevarer og bruge sin kemiske viden. Men jeg var så heldig at blive ringet op af Allan Poulsen, som havde Bryghaus i Hillerød, som betød meget en til at styre kvaliteten. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Så der startede jeg i april 2005. Og så har jeg sådan set arbejdet i branchen siden. Det var også der, hvor jeg fik en brygmesteruddannelse finansieret af Bryghaus. I dag kan man egentlig tage den som en overbygning på Landbrug Højskolen, eller det havde ikke Landbrug Højskolen længere. Men det kunne man ikke dengang. Der skulle man betale penge for at få uddannelsen på den skandinaviske bryggerhøjskole. Og det fik jeg via Bryghaus.
Okay.
Det sluttede desværre i 2009. Ja, februar 2009. Der var nogle eftervejer efter finanskrisen og nogle pengefolk, der ikke længere kunne betale de regninger, der så selv skulle betales på bryggeriet. Og jeg tror, Bryghaus var et fantastisk sted at være og lavede gode øl, og det kørte faktisk. Men det udefra så ud til at køre godt, men altså der blev lavet nogle dyre lærepenge, fordi at man var lidt blandt de første, og skulle man investere i sin egen salgsteam, hvor mange sælgere skulle man have, hvilke samarbejder skulle man lave med de forskellige ølimportører og supermarkeder, og der blev nok lavet nogle forkerte beslutninger undervejs, så det holdt ikke til sidst, desværre.
Altså noget med, at man havde lige investeret i et stort nyt bryggeanlæg, da finanskrisen så kommer, var det sådan, det var?
Altså, da jeg var ansat i 5, der havde de det her anlæg. Jeg tror ikke lige, der var investeret. Jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvad du tænker på. Men jeg tror bare generelt, at der var nogle kunder, vi mistede, fordi at der blev handlet med nogle andre kunder, og så var der samtidig selvfølgelig øget konkurrence. Og det krævede nogle penge, som så ikke var der på grund af finanskrisen. Mm. Så flyttede vi, jeg var rundt i Jylland, så vi flyttede tilbage til Jylland, flyttede til Vejle. Fordi at der var startet et et sjovt projekt ind i midt i Vejle. Også finansieret nogle penge i gutter, nogle Lego-fyre. Og det synes jeg er så spændende. Der var i hvert fald penge nok. Jeg vil så sige, at det var jo et pop-bryggeri, men der var ikke sparet på udstyr, og det var et stort anlæg og så videre. Så på papiret, der så det lidt tungt ud allerede fra starten, men det lignede også lidt, så det prestigeprojekt, som de ville blive ved med at putte penge i. Det så det så ikke ud til efter et par år, og jeg var nemlig om, at jeg kunne også se, hvor det lidt bare henad, så jeg fik en snak med Anders, som havde indskrevet før på en ølfestival, og siden han så søgt herover, det var i slutningen af 2011, så jeg var 2 år på Vejle.
Ja, og Anders, det er den tidligere ejer.
Anders Busse, ja.
Ja.
Så der har jeg faktisk været her siden fysisk på Røde, og har haft 10 års jubilæum jo.
Ja,
ikke med samme arbejdsgiver dog, fordi Indslev Bryggeri gik konkurs i, det begynder at lyde som en dårlig stime det her, men Indslev Bryggeri gik konkurs i september 2018. Blev købt af Røde Vestfyn, som så jo heldigvis har valgt at drive det videre, som det er, og jeg har fået lov til at drive det videre. Og med de samme brands, som vi hele tiden har haft. Og det sidste nye EU-sof, det må have været september i år, det som egentlig blev decideret officielt med diverse aktiemajoriteter osv., at den finske bryggerigruppe Olvi så har overtaget Vestfyn og dermed os. Det er så nyt, at jeg ikke rigtig ved, hvad det betyder. Indtil videre, der betyder det ikke noget. Der fortsætter vi som helt til, og det er også mit indtryk, at de er meget interesseret i stedet her. Det er en stor gruppe, som har 4 store bryggerier i de baltiske lande, og et kæmpe bryggeri i Finland, og nu også Vestfyn og også her i Danmark. Og vi er klart det mindste bryggeri, de har i deres gruppe. Så derfor så er vi også sådan lidt unikke, kan man sige, med hvad de kan se af muligheder i os.
Ja, så er de nogle licensaftaler på nogle amerikanske, ikke? Noget Blue
Moon og Kors. Ja, det er også det er lige kommet, ja. Molson Coors har de fået en salgsaftale med, ja. Altså, det her sted for mig er jo for stort til udelukkende at være et pilotbryggeri, men altså, skulle vi være et udviklingssted, og ølene skulle produceres andre steder, det er jo også spændende, men altså, jeg har det bedst med, at der bliver fyldt tanke og tømt tanke hver dag, og brygget hver dag, og der ryger nogle perler ud af porten, fordi at der er et eller andet i mig, der også bare rigtig godt kan lide, at der bliver, at anlægget bliver udnyttet fuldt. Det er næsten for stort til bare at være et pilotbryggeri, synes jeg. Altså det, jeg kan godt lide, at øl bliver brygget her og kørt ud til hele Danmark, og at anlægget og tanken, at det bliver udnyttet fuldt.
Ja, vi er jo nødt at kigge på stort, flot Kasper Schultz-anlæg, vi har. Ja.
Mm.
Hvis vi lige sætter fokus tilbage på Torben, hvad drikker du selv af, altså, hvad drikker du selv af stilarter for tiden?
Altså, som jeg tror, som de fleste vil svare, så drikker man jo lidt af det hele afhængig af sæson og tid på, ja, tid på året og tid på dagen, om det er hverdag og fest. Min favoritøl, og det er måske også derfor, jeg har taget korsetten med, som den vi lige åbnede her før. Hvis jeg havde mit eget lille bryggeri, så ville jeg nok mest brygge øl i 4-6% skalaen. Noget, der er lyst, ikke for sødt. Og som så enten har en god humleprofil, en god brikprofil, eller en sprød pelsen og en god maltprofil. Mm. Eller en fusion af nogle af dem. Så jeg søger mest pale ales og IPA'er i den styrke og med forholdsvis god bitterhed, eller noget over i det mere syrlige eller bredt fermenteret.
Ja, og hvis du skulle have sådan en, bare gå ned i supermarkedet og køber en øl, sådan en go-to-øl, og du høres jo ikke svare en af jeres egen, det er jo ganske fint at nogle gange vælge nogle.
Jeg kan heller ikke købe Bucky Duck i supermarkedet.
Nej, det er jo det, men det kan jo godt være, at du er så glad for hvedeølene for Indslev, at det er dem, du køber, men altså, hvad er din go-to-øl, når du sådan ja, nu skal du hjem og have benene op på sofaen og se en fodboldkamp eller andet. Jeg skal lige have
øl
med.
Det er jo sjældent, jeg selv går ud og køber øl, når man har adgang til øl. Og hvis jeg køber øl, så går jeg jo sådan, som regel, så kører jeg forbi en middelfart på vej hjem, fordi der ligger virkelig med en god, et godt udvalg. Fordi så er det jo egentlig virkeligheden for at smage måske en øltype, man selv har tænkt sig at lave og se, hvad nogle af de andre gør. Så en go-to øl vil typisk være en session IPA eller en pale ale. Jeg ved ikke, om der skal et navn på. Jeg kan ikke lige komme med et navn.
Jamen, så kan der ikke komme navn på, kan man sige. Det giver sig selv. Altså, hvordan får du inspiration til din øl? Er det ved at gå ud, og så har du på forhånd, nu vil jeg gerne brygge en kassette, så går du ud og køber en masse kassette, eller ender du med at få en, og så tænker, det kunne jeg faktisk godt tænke mig også at brygge selv. Altså, hvordan sker det?
Lige kassetten kan jeg næsten ikke engang huske, hvordan den lige kom på bordet, fordi det er jo... Det er jo tit et samarbejde mellem mig og så vores on-trade sælger, især når vi skal udvikle en ny oppidok, hvor han jo både har en lille smule efterspørgsel ud fra barne, men det er i virkeligheden nok oftest mig, der så, altså vi har ligesom et årsjul, hvor vi gerne vil putte nogle nye øl på markedet, og så går jeg i tiden op til at, og oftest lang tid før, og få nogle idéer til, hvad der skal laves. Det er en kombination af, at hvilken årstid den skal frigives på, og så er det også sådan, hvad jeg synes, vi måske ikke har prøvet før i sortimentet, også for at udfordre mig selv lidt, at vi kan prøve at lave et andet, som har twist, for eksempel. Vi lavede op til sommer for i år en brudt IPA, men hvor vi puttede lidt blob af, så den fik en rødlig roséfarve og kaldte den der trunede Ruby Vixen, så jeg husker.
Den er ikke set på.
Nej.
Det lyder spændende. Og for dem, der ikke lige ved, hvad en brudt IPA, så tager man champagnegær og propper i, så man får den her sådan lidt mere tørre, ja, champagnetørre.
Og enzymer faktisk også. Enzymer, ja, okay. der tager de sidste lange sukkerkæder, så du har en meget lav, eller en høj forgæringsgrad.
Og
en
lav, det er helt knastørt.
Ja. Og det var jo, altså du ved, det kommer jo nok af, at man i sociale lag med gode venner og drikker andre ting. Drikker for eksempel, så er der rosé på bordet, eller man spiser noget godt mad. Altså det er jo virkelig oftest fra de sammenhæng, jeg tror, jeg får mest inspiration, hvor jeg så tænker, hvorfor sidde og drikke rosé, hvis man kan få en roséøl.
Altså. Ja, ja. Jeg var nede hos Brian i Vika her i tidligere på ugen, og han sad i en weekend for et par uger siden, par måneder siden, og drak en White Russian, og så kan vide, om man kan drikke den som en øl. Og så kontaktede han så Bryg, som har så prøvet at lave den her. Den hedder så Ulise, så jeg var lige nede og hente den for at skulle prøve den. Jeg har ikke prøvet den endnu, så jeg skal ikke kunne sige, om den er god eller dårlig, men det er da en sjov udfordring også at få som brygger i hvert fald at
det er, tage en drink. Man kan sige, at vores Rio Grande-serie er jo også baseret på, altså på kager og dessert, der ikke, at man ligesom, det ved jeg, det er vi selvfølgelig ikke unikke i, det er andre bryggerier, der også har kastet ud i. Og det er jo selvfølgelig ret oplagt, når man har en øl, der i forvejen er sød og ristet med af kaffe og chokolade, at man så arbejder videre på den front. Men hvis man så kan udfordre sig selv med at sige, nu skal det være en tiramisu-øl, eller nu skal det være en brunsviger-øl, eller en, så kan man i hvert fald, det giver som regel nogle idéer til, hvad man så kan putte i ølen.
Ja, helt sikkert. Altså, ja. Når jeg skal ud til bryggerier, så laver jeg jo sådan det, jeg kalder flydende research. Jeg skal jo lige have smagt på nogle øl inden, både så jeg kan have en referenceramme, når vi snakker sammen, men også bare for sådan, hvad er det egentlig, man har produceret på den nye sted. Der prøvede jeg blandt andet jeres Dreamcake her i forkurs, ja. Rio Grande Dreamcake. Og der synes jeg, I rammer jo smagen. Altså det der kokos og brun farin, som
er på toppen.
Ja, det, jeg synes virkelig, I rammer den. Det her, det er meget sjovt at prøve. Det, altså, det er jo fedt, når man
kan bruge ting. En lidt tung øl. Men
ja, det er 12%, ikke? Ja. Så der kigger jeg også i seng bagefter, men, ja. Men det er altså, det er en af de fede ting ved at være podcastværdig, ja, i hvert fald sådan en form for research. Ja. Hvis du skulle sige én øl, der er din favorit i gennemtiden, og ikke nødvendigvis altså i Indslev eller Okledog, altså bare den øl, der står for dig som den bedste øl, som du
har. Er der andre, der kan svare på det?
Ja.
Det, altså det, Jeg bør svare sådan noget som som den der, det er altid meget moderne at kunne lide den der, hvad hedder den der, trappistøl, der ikke er som de andre, den med fisken på, den hedder Oval, ja. Fordi at du har noget humligt i frisk og noget bredt sidste, men jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke drukket særlig meget Oval. Jeg vil nok sige Saison de Pont.
Ja, det er også en dejlig øl, og ala det vi drikker nu, ja. Altså der er godt nok en sæson, men sådan set siger der sæson der i, og fra sæson til Grisette er der ikke langt.
Nej,
altså,
det er der virkelig ikke. Men det er jo virkelig med armen fra sådan på ryggen, fordi at, der findes jo, de bedste oplevelser er jo som regel, især når man er brygger, har man en luksus at besøge andre bryggerier, og også selv stå nede ved sine egne tanker og smage frisk koldlagret pilsner og IPA'er, når de er allerfriskest, og det er mange af de steder, hvor man egentlig får de bedste øloplevelser, men med det er, ja, det, jeg tager sæson i punkt.
Ja, men det er en dejlig øl. Nu hopper vi over til den her korte faktaboks, hvor du bare sådan hurtigt skal svare på altså på spørgsmålene. Sjovt nok, det er der idé med spørgsmål. Så hvornår startede Indslev?
Jamen altså, det har jo altid været bryggeri herude, og så det oprindelige af bygningen fra 1897, og har heddet Indslev fra det tidspunkt. Det er jo nok det, man kan kalde hvidøvelsbryggeri, nærmest helt frem til 70'erne. Nu er jeg ikke den skarpeste i historien, men det er sådan i meget kort træk, det jeg har hørt igennem tiden. Så blev der produceret rigtig meget sodavand fra 70'erne og op til slut 80'erne og 90'erne. Mange af de folk, der er vokset op herude i området, de kan huske de her små Indslev sodavand, 25 cl klare glasflasker. Så lå det, så vidt jeg husker, faktisk lukket herude.
Ja, i 1990.
I 90'erne, ja. Helt frem til 2005-6 stykker, hvor Anders, som vi talte om før, Anders Buse, han samlede penge og interesserede sammen og fik købt derude og fik renoveret i hvert fald etagen, hvor tanken og hvor bryghuset og tapperiet og så videre skulle stå, og fik indkøbt nyt udstyr i samarbejde med min gamle kollega Stefan Stadler, tysk brygmester, som arbejdede på Harbo på det tidspunkt. Men han blev ansat af Anders og stod for at få udstyret sat op.
Og ja, det var ham, der indførte hvedeøllet.
Jeg kan ikke huske, jeg tror, du har ret i, det nok er Stefan, der nok er kommet med ideen om, at de skulle fokusere på hvedeøl, og egentlig sige, at det var den niche, man lavede herude, for at skille sig ud, kan man sige, fra de andre bryggerier, der også var åbnet på det tidspunkt. Mm. Hvilket jo egentlig er en god idé, fordi at, så kan man, hvis der er nogen, der mangler en hvedeøl, og selvom man sidder langt væk, så skulle man gerne komme til at tænke på Indslev og gribe telefonen. Men alligevel, det var også i de stadigvæk lidt de unge dage af mikrobryg revolutionen, hvis man kan kalde det, at der var stadigvæk ikke tilpas mange folk, der egentlig satte pris på de her uklare, lidt gærduftende hvedeøl, til at hele kapaciteten kunne fyldes ud herude. Så i foråret 2012, der blev Okidok grundlagt. Og der var jeg også startet herude.
Ja, var du idémand der?
Jeg var i hvert fald med idémand, fordi at samtidig så fik vi ansat Martin Jensen fra det tidligere Rosted Bryghus, og også med noget fortid i Randers Bryghus, som brandmanager. Og han havde et godt, stort netværk, og masser af gode idéer. Unge fyr, som havde startet sig et bryggeri op i Rosted, som ja, ligger et sted op i Kronjylland.
Ja, det har jeg aldrig hørt om.
Nej, det er også, det var også, det var også lidt i de unge dage. Så det var helt klart ham, der var ude og skubbe og dog ud over grænserne rundt omkring. Og,
ja. Det tror jeg faktisk, jeg har prøvet. Jeg tror, de brygger dem nogle gange på Randers Bryghus stadig, de der Rosted. Tror jeg faktisk, ja. Hvis jeg lige tænker mig lidt om. Længe siden, jeg har set.
Rosted med to A'er, og ja. Jeg tror, at på et tidspunkt hed hed det decideret Rosted og Randers Bryghus, det nuværende Randers Bryghus.
Ja, ja, så har jeg fået
noget. Og det har været, der har været nogle forskellige konstellationer af ejer og kreds inden bag det der. Nu hedder jeg Randers Bryghus, og Martin er ikke længere i... Jo, han er i brygverden, men han sælger råvarer i stedet for. Så jeg vil da godt skrive mig på som medstifter og medidemand til Obidoc. Og det var jo et fællesskab, at vi udviklede de forskellige navne og opskrifter og idéer og tekster og ting og sager til det univers.
Ja.
Og,
ja. Jamen, og i forhold til det, altså nu er vi jo på Fyn, og Obidoc og H.C. Andersen og Indskriv har også en svane i sit logo. Er der nogle forbindelser der, eller det er bare sådan helt tilfældigt, at svanen er der, og Obidoc og H.C. Andersen, eller er det mig, der bare sidder og læser synergier ind i det?
Jeg kan ikke helt svare på svanen. Det kan jeg ikke huske, at jeg har nogensinde spurgt Anders, hvorfor svanen er en del af logoet. Anders kunne jo meget godt lide, at det skulle ligesom være stilrent design at se på Indslev-brandet. Men hvor svanen kommer fra, det kan jeg sagtens tænkes, han har været inspireret. Vi har faktisk aldrig nogensinde, tror jeg, nævnt H.C. Andersen eller nogen af hans eventyr i noget af vores PR-materiale eller på nogen af vores øl. Så det, hvis når folk får referencerne, så er det hos dem selv, det sker. Så er det ikke os, der har nævnt det. Og man kan sige, skulle det have været rigtigt H.C. Andersen, så skulle det også have hedder Ugly Duckling.
Mm, ja, det var
men det er klart, at det, man kigger på svanen, og så skal vi ligesom lave den lidt mere frække lillebror-brand. Og der har Martin, som jeg mener, fandt på navnet Ugly Duck, der helt sikkert skal til den grimme ælling og til svanen og så videre. Men så heldigvis taget lidt mere mundrette Ugly Duck i stedet for Ugly Duck.
Ja, ja.
Og så kan vi, altså, så kan vi også lidt fraskrive os den H.C. Andersen-reference. Ideen med Ugly Duck var, at det nærmest ikke skulle være særlig geografisk placeret nogen steder. Det skulle være et brand, der mere var sig selv og kunne være produceret, hvor det skulle have været. Og ja, var kommet fra, hvor det skulle være. Hvor Indslev var det meget mere geografisk bundne lokale bryggeri her på stedet. Så det er også derfor, vi arbejder på engelsk i det brand. Og at, det var også et brand, der var fokuseret meget på eksport.
Mm.
Så det giver mening at holde det på engelsk selvfølgelig. Jeg vil dog sige, med tiden, så har vi lidt forsøgt at hive det hjem her til adressen igen, fordi at vi mærker egentlig folks entusiasme om at komme her på stedet. Nu er der så mange mennesker, der er her i dag.
Ja, det er en festdag på...
Ja, vi har frigivelse af vores julevede her hver lørdag, sidste lørdag i oktober hvert år. Og der kommer mange mennesker ud, og de er både fans af Indslev og Ugly Duck, og synes ikke længere, der er nogen grund til at sådan nærmest gå og sige, at det ikke bliver lavet samme sted. Tværtimod, folk kan godt lide, at de ved, at deres øl bliver brugt lige derinde i den bygning. Især dem, der så bor i området. Navnet er selvfølgelig det samme.
Ja, jeg kom her ved en 11-tiden, og der var der biler langs hele vejen, og sådan relativt godt proppet inde i jeres lille gårdområde, der også har sat store telte op.
Ja.
Og lige kigge og se, der kan være en del flere mennesker, end hvad der er nu.
Det kan der. Det var heldigvis også lidt bedre vejr, hvis folk de holdt sig ud i solen. Men jeg tror, at på de gode år har vi været en 15, 16, 1700 mennesker i løbet af sådan en dag.
Ja, og det var meget pænt. Jeg håber jeg ikke, at de drikker alt for meget, fordi de kommer
til og fra.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Nå, jamen, det var et utroligt kort svar på, hvornår Indslev er startet.
Nå ja.
Men vi nåede ind over også, hvornår Ugly Duck var kommet til, var i det der 2012. Og så kan vi lige hurtigt måske køre de næste igennem. Fordi det er altså, hvor meget øl brygger I om året her?
Vi plejer at sige 500.000 liter.
Ja, og altså, hvor mange øl har I i jeres core range?
Og i dag har vi 5 faste, og så har vi en juleøl, en sæsonøl. Og så kører vi ellers. Prøver vi på hver anden måned at komme med en one-off.
Mm.
Indslev er vi faktisk nu nede på, hvad må jeg sige, 4 faste. Og så 4 sæsoner. Og så kører vi et par fadprodukter, blandt andet vores økologiske Pilsner Classic, men de er udelukkende på fad. Mm. Så laver vi noget lønproduktion og så videre på bryggerier.
Ja, altså kontrakt bryggerier kommer til jer.
For produceret. Ja. Både på fad og flaske. Altså, det er sådan en... Vi kan lave mere, altså med det samme udstyr herovre. Jeg skulle måske lige bruge for folk mere, så kan vi godt komme op på en 800.000 liter om året. Mm. Hvis vi fylder 4 tanker og tømmer 4 tanker om ugen. Lige nu kører vi mere på 3 tanker om ugen, vi henholdsvis fylder og tømmer.
Ja, og hvor mange ansatte er I her på stedet? Fordi, altså, nu er I jo blevet en del af både en større kæde og så en endnu større kæde.
Ja.
Sådan, i forhold til Indskriv
og
Dog.
På matriklen herude er vi 4 fuldtids og en deltidsansat. Mm. Men vi står heller ikke længere selv for at pakke varer og tage telefonen, når kunderne ringer. Så vi er meget mere fokuseret på drift. Og jeg er så også fokuseret på udvikling, kan man sige. Mm. Og selvfølgelig, hvad der ellers måtte være af muligt administrativt arbejde, personalehåndtering og kvalitetsstyring især også. Det står jeg stadigvæk for ham.
Og hvad var jeres gennembrudssøl? Og der må du faktisk gerne nævne både Indslevs og også Ugly Dogs.
Ja, jeg tror, at man skulle næsten tro, at Svaneviden var en gennembrudssøl, men sådan igennem tiden må jeg ane om, at sådan en som Sortvede har fået noget mere opmærksomhed i det brand end Svaneviden. Den, der selv er bedst, er nok vores julevede, også sådan set hen over hele året i det brand. Men altså genbrugssølen vil jeg sige er sort hvede i Enskild brandet.
Og det er der, hvor man har en stout hvede fusion.
Ja.
Ja,
det er jo vores hvedes koncept går jo på, at 50% af malten er hvedemalt. Det behøver ikke være basisvedemalt, det kan også være en sort ristet chokoladevedemalt, men bare 50% af maltsammensætningen er hvedemalt. Så i nogle af dem bruger vi en hvedeølskær, som er svaneved og vores hvedeipag, som giver den her karakteristiske hefeweizen aroma, som man kender fra mange af de tyske tilsvarende øl, franciskaner og ærlinger. Og så har vi nogle af vores andre hvedeøl, hvor vi bruger en mere neutral gær, hvor hvedemalten mere er med til at give noget mundfylde og noget rundhed og lidt mere mild maltfornemmelse på en måde, som egentlig gør, at sort hvede, selvom den er 6,5% og endda med noget røgmalt, egentlig er forholdsvis populær blandt folk, der normalt synes, at stout kan være lidt for hæftigt. Mm. I Ugly Dog er det nok vores Amarillo Citra-fag, jeg vil kalde vores gennembrudsøl. Det er i hvert fald igen den, vi producerer mest af. Vi troede altid, at det skulle være Miami Vice, der ligesom skulle være flagskibsøllen, der skulle produceres hele tiden, og hvad den folk de vil gå til. Men det blev Amarillo'en, der overhalede den.
Jamen, det var også den første øl, jeg prøvede for at gøre.
Ja.
Dejlig øl. Vi havde den med i verdens største virtuelle ølsmagning også, og den er jo... Men den er fra også den, det var en af de første øl, de bryggede i 2012, og hvis den er... Hvis den stadig er så relevant, at den kører med i et tv-show 11 eller 9 år senere i 2021, så har man jo altså formået at lave en rigtig, rigtig god øl allerede dengang.
Ja, og som jeg også tror, jeg har fortalt om øllen i den smagning. Altså den, det er sådan en, det, hvis man skulle tage en af sin egen go-to-øl, så vil det for mit vedkommende blive den, fordi den har lige lidt mere at byde på end en pilsner, noget mere at byde på end en pilsner, men nu tænker jeg alkoholsmæssigt også, med noget lidt mere fylde, men den er stadigvæk enormt let drikkelig, og en man godt kan, især hvis den er på fad, kan køre på i løbet af sådan en aften.
Ja, og det er jo sådan en meget klassisk West Coast, ikke, med ordentlig skud bitterhed, men så får du også de her dejlige frugtige noter.
Dog uden den her alt for voldsomme retsfølge, og også uden den der alkoholprocent op over de 7%, som mange af de klassiske West Coast er oppe på.
Ja, lige præcis. Nå, men så var det nu, vi skal over at have selve sådan historien fra, altså fra 1897, hvor man hed Bryggeriet Heimdal, og så blev man så indslev og så kørte lidt rundt. Men der har vi jo været.
Det lyder også det, du ved mere om, end jeg gør, tror jeg.
Ja, jeg har læst op inden. Det er jo ikke kun flydende research, jeg laver, inden jeg tager ud, trods alt. Og så er vi også kommet lidt på det her med, om det egentlig fra starten af var meningen, at det kun var hvedeøl, som Stefan Sadler, han fik indført. Eller, altså, har du nogen idé om, hvad tankerne var dengang? Du var der jo ikke selv.
Jeg var der ikke selv, men jeg er ganske overbevist om, at det var det, der var planen, at man ville fylde hele kapaciteten op med hvedeøl. Men igen, som jeg sagde, så erkendte de hurtigt, at der var en del af deres kunder, der sagde, kan I godt lige lave en pilsner også? Fordi at, vi har en dejlig café inde i Middelfart, og vi vil gerne have pilsner brygget på indslev på fad herude. Og det er jo svært at sige nej til, når man står med tomme tanke, der skal fyldes. Men de første pilsner, der blev lavet dengang, det var så lønproduktioner, kan man sige. Så de hed ikke indslev pilsner dengang. Mm. Det er vi jo egentlig gået til nu. Vores økologiske pilsner klassik kalder vi Indslev pilsner klassik. Så vi har pillet lidt i...
jeg har brugt dogmet.
Ja, jeg har brugt dogmet.
Ja. Hvordan er det så at afsnitte et dogme, man skal brygge hvedeøl?
Jamen...
Hvad er der fordelen?
Man kan sagtens lave masser af hvedeøl, som appellerer til folk, der ikke kan lide hvedeøl, for der findes nemlig rigtig mange folk, som faktisk ikke bryder som hvedeøl. Også selvom det ikke længere er 2006, men er 2021, så er der en del mennesker, der stadigvæk synes, at det er noget uklart. Det dufter meget frugtigt, og det er krydret. Og det er typisk de samme mennesker, der heller ikke sætter pris på nogle af de her belgiske varianter, hvor du har det her fenolske præg i duften. Men man kan sagtens lave en masse øl, hvor man bruger hvedemalt, hvor vi stadigvæk holder dogmet, og så bruger en mere neutral gær, som f.eks. vores julehvede, vores sorthvede, vores påskehvede. Det tror jeg bare er svært at kommunikere til folk. Så min anke ved det, er, eller min udfordring, tænker jeg, eller salgsudfordringer med vores med det her dogme, det er, at når det står på hylden ude i butikken, og der er en masse andet at vælge imellem, så vil der være folk, der ikke kender vores julevedgang til at tænke andet end, at der står altså hvide på etiketten. Så jeg vælger altså lige den her juleæle, der står ved siden af, eller den her julebok, eller julelager fra et andet bryghus. Selvom jeg 100% overbevist om, de vil kunne lide julevede, hvis de er til en almindelig rød, sød æle til jul. Så den identitet, som selvfølgelig er, det er rart at være kendt, næsten uanset hvad du er kendt for, så er det jo fedt, at folk de forbinder et bestemt bryggeri med noget, fordi så husker de en lidt bedre. Men hvis folk ikke i lige så høj grad tager ølene af hyldene, fordi de er bange for det forvedelsagtigt, så tænker jeg, at Indslev faktisk godt kan være andet end hvedeøl. Det som folk mest går op i, det er, at vi er, og som jeg godt vil formidle, det er, at vi er et godt lokalt bryggeri, der producerer nogle lækre øl her på Stor Landvej. Og så behøver der egentlig ikke at stå hvide øl på dem alle sammen. Men det er en proces, vi er i gang med at kigge på.
Ja, altså, og det er jo meget sjovt, fordi altså, Christian Skovdal Andersen, jeg interviewede sidste udsendelse fra BIA, jeg nævner også hans dialog, at det er ligesom mulighed for at prøve den mest forhatte øltype, som han kalder det. Ikke? Ja. Altså, jeg har haft de sidste 2 år haft virkelig meget lyst til hvedeøl. Jeg ved ikke, om det hænger sammen med, at jeg ikke kan få min skitur til Østrig på grund af corona, eller hvordan det er. Men,
ja, det kan sagtens være. Vi skulle nok have satset på at lave sådan nogle skifester, hvor vi lavede den der afterski-stemning og fik noget ud. Men jeg overvejede også noget andet, nemlig da vi har jo snakket om det her hvedeøls dogme flere gange, har jeg snakket med selv omkring det. Fordi den anden mulighed var jo også at gå full on hvede, kan man sige. Måske have knap så mange varianter, men virkelig lave en hefeweizen efter tyske forskrifter, hvor man går all in på rejerskabot og eftergærer den på flaske, men du må så ikke eftergære den med sukker, der er du nødt til at bruge det, man hedder spice, det vil sige, du fylder faktisk et urt fra en nyere gæring på for at lave kulsyre. Ja, og det vil sige, at have arrangementer herude, hvor vi går rundt i lederhusene og drikker store glas hvedøl fra kl. 10 om formiddagen og spiser saltkringle og weisswurst. Altså, så skulle man gå all in på at lave en fuldfed hefeweizen, som, hvis vi gjorde det rigtig godt, og hvis vi fik lidt markedskroner sparket efter, så jeg måske kunne gå ud og tro nogle af hyldepladserne for nogle af de tyske varianter, der står derude. Det kunne have været en anden mulighed, men jeg tror nok mere på konceptet om at holde mig til flere varianter i brandet, men hvor vi selvfølgelig beholder svaneved, når vi beholder sortved. Måske kan man overveje, om sortved bare skal hedde sort. Mm. Måske skal julved bare hedde Indslev Jul. Mm. Og så kan man lave en lave nogle andre øltyper, som folk, der er vilde med vores Indslev øl, helt sikkert vil sætte pris på, men som ikke nødvendigvis indeholder hvedemalt.
Ja, jamen, altså, der er mange muligheder for den måde, og ikke, det er jo ikke at snyde kunden.
Nej,
man behøver jo ikke skrive det hvide på.
Men der er overbevist om, at vi vil være kendt som et hvedemalt mange, mange år frem, ja. Selvom vi pludselig leverer øl, der ikke er hvedemalt.
Ja, det tror jeg også. Altså, jeg har det personligt en eller anden sådan stor... jeg vil kalde det en drøm, men jeg kunne da virkelig godt tænke mig at se jer i et collab sammen med Weinstefaner eller Schneiderweiss, ja. Eller et eller andet, nogle af de her klassiske bayerske hvedeølbryggerier. Weinstefaner, de er måske ikke, de er meget konservative, ikke? Men altså Schneiderweiss har jo mange forskellige typer af hvedeøl, ikke? Ja. De har endda en Eisbock udgave. Mm. Så det kunne da være super sjovt, hvis der kom sådan noget af det.
Det er også ærgerligt, vi har, og nu har vi, som sagt, Stefan, min gamle kollega, er tysker, og jeg har jo sådan set også en tysk kollega på Vestfyn, Christoph Benke, mm. Og det er ærgerligt, der er ikke nogen af dem, der lige tager fat i en god kontakt nede i noget af det bedste sydtyske hvedeøl, man kan få og hive op til en kollab, men det kan være, jeg skal tage fat i dem.
Ja, det kunne være super sjovt. Det vil jeg i hvert fald meget gerne smage det. I forhold til jeres Ugly Dog brand, så kom I det jo til i 2012. Mm-hmm. Der vinder I så også årets bryggeri. Og I får årets ølnyhed fem gange i de efterfølgende år. I 2012 der har I Simcoe og Chinook IPA'en, og så har I den her Vanilla, Imperial Vanilla Coffee Porter'en, og så i 2013, der er det så Amarillo og Citri IPA'en. Så der kom i 2013. Mm. Og så Foxy Brown i 14, og så har I Kinky Cowboy Texan IPA i 2017. Mm. Og så valgte Dansk Ølentusiaster så at lukke ned for denne her konkurrence om årets ølnyhed. Man kunne vinde i forskellige kategorier, så der var også mange andre de år, der har vundet, men jeg tror for mange ølnørder, så vil man nok pege på jeres Sauer-serie som årets ølnyhed i 2019. Ja, det er lidt ærgerligt, at det vil jeg lukke ned efter 18, men der ved jeg, at altså, den er der jo rigtig, rigtig mange, der er sindssygt glade for. Og nu var jeg jo nede og besøge Brian nede i Viga, og han siger direkte til mig, at han ser jo jeres sauerøl på samme højde med, altså som Penneland og Mikkel og Baghaven. Og løfter og nævner så, at han har været på besøg for et par uger eller en uge siden, og så er nede og kigge ned i lageret. Han siger, du siger, at der måske kommer nogle nye varianter, og noget, du kan løfte sløret for.
Ja, altså min...
Det er selvfølgelig bare vores lille hemmelighed, der er ikke nogen, der
hører med. Nej, der er ikke nogen, der hører med. Jamen, der er ikke nogen hemmelighed af det. Altså, jeg kommer både til at genbrygge, eller gentappe, fordi jeg er jo brygget og ligger og lager, genblende og tappe nogle af de varianter, vi har frigivet, men så kommer det ud som et nyt batch. Det er ligesom ideen med de her, med den her sauer-serie, at hver batch ligesom er unik, men det er klart, frigiver jeg en batch Tiergarten 1 og en batch Tiergarten 2, så kan man selvfølgelig godt forvente, at de ligner hinanden i farve og alkohol, men vi frigiver dem som to forskellige batches. Derudover så skal vi selvfølgelig komme med noget nyt. Og jeg har jo, jeg, den ulempe, jeg har, det er jo, at i modsætning til Aaron over i baghaven, så er det jo ikke, det er jo ikke min fuldtidsbeskæftigelse at lave sauer. Det er jo sådan noget, jeg næsten kan få lov til at gøre, når jeg er færdig med alt det andet, jeg skal lave. Og sådan har det egentlig været med det sauerprojekt, siden jeg startede i 2016. Dermed ikke sagt, jeg har selvfølgelig fået fin løn og tid til også at gøre det, og fik lov til at tage til Californien i 2016, hvor jeg selvfølgelig fik meget af min viden og idéer til noget af det, jeg kom tilbage og lavede.
Ja, hvordan var den? Var du derovre, og så fik du idéen, eller tog du over?
Nej, altså, jeg snakkede med Anders om, at det var noget, jeg gerne ville lave, og han har sikkert også sagt, at det var noget, han synes, han godt ville have, vi arbejdede i, og lave nogle af de. Altså, jeg tror, især en type som Martin Jensen, han var ofte nede i Belgien med hans far og svoger, og så fyldte de jo bilen op med cantillonger og drivfontænen og jardinen og hvad der sidder, alle de der gode lambikker køs, man kan købe dernede. Og dem sad vi jo så selvfølgelig hernede her på bryggeriet af flere omgange. Og der har snakken jo selvfølgelig faldet på, hvordan laver man det? Hvorfor laver vi det ikke? Og hvad skal der til for at lave det? Så det var en af grundene til, at jeg fik lov at tage derover, og at jeg så skulle komme tilbage, og så indkøbte vi en vognlæs spanske rødvindsfad. Og så havde jeg både nogle konturer med fra, altså nogle mixkulturer af mexicobakterier bredt fra USA. Jeg havde også selv nogen, jeg havde opdyrket, og nogen, jeg havde købt kommercielt og så videre. Men som så efterhånden er blevet lidt min egen kultur, jeg bruger lidt på. Og jeg gemmer ligesom moderkultur, men ellers så bruger jeg ofte igen og igen, så den får lov at udvikle sig, så den bliver sådan lidt mere min egen. Og det startede i 2016, hvor vi fyldte det første fad, og så fik det lov at ligge i rigtig lang tid. Og så var det jo desværre, at vi nåede hen til et sted, hvor brygget ikke kørte super godt herude, hvor jeg skulle til at tabe det. Og det med at bruge mange penge på udstyr, og bruge penge på at designe og lave et flot look, og nye flasketyper, og nye kapsler, det lå det ikke så godt med. Så det var først, da Vestfin havde overtaget, at jeg ligesom fik opvist dem om, at vi skulle arbejde videre med det øl, der nu lå på alle de her træfade. Så vi frigav det første i 2019, ja. Mm. Ja, hvis du siger det,
skulle yeah,
yeah. Jeg er nok sikker. Tror du der er nok, der havde adgang til det og kunne smage på det, hvis det skulle blive års ølnyhed?
Ja, det er jo selvfølgelig en forudsætning for at vinde. Det er jo, at der er nogen, der har smagt det, så de kan stemme på det. Det har du da ret i. Og det er jo lige før, at vi var blevet berøvet den øl her i Danmark, eller de øltyper, fordi i går konkurs i 2018, ikke? Og bliver så reddet opkøbt af bryggeriet Vestfyn.
Jeg tror mig, jeg var også ude i overvejelser omkring, hvor jeg kunne skaffe penge ind for at købe lageret dengang. Ligesom man kunne se, om jeg kunne flytte et andet sted hen og arbejde lidt med det. Fordi det er noget, der faktisk binder en lidt til et sted, fordi at man kan ikke helt slippe det. Man tænker, at det ligger der i alle de her år, og man har lyst til at arbejde videre med det og blende det. Nu spurgte du også til nye varianter. Jeg kan i hvert fald løfte sløret for, at der kommer nogle flere frugtvarianter. Der er en fersken aprikos udgave på mig. Og der kommer det jeg godt kunne tænke mig at arbejde lidt mere med, det var nogle øl-vin-hybrider, hvor vi skal have fat i noget, gerne nogle lokale druer. Det er så løbet af kørt fra i år, kan man sige.
Ja, det er lige.
Så det er noget ude i fremtiden, når vi først skal have dem fat i dem næste år, så have dem i, og så skal de ligesom gære med, og så skal den tappes. Og det er en langvarig proces det her, fordi at, hver gang jeg putter frugt i et blend, så tager det lige 2 måneder ekstra, og så skal det flaskes, og der vil vi også godt have det stående i et par måneder, inden vi så synes, at produktet er stabilt, og vi så får sat nogle etiketter på.
Ja, og havde I nogle overvejelser, for nu er de jo under Ugly Dog brandet, og kan man sige, Pennyland er jo et nyt brand, i stedet for det var Bier her, de kørte det ind under. Og Mikkel har også lavet det her Baghaven brand, og der holdt lige så fast i Ugly Dog. Men når der er så stor prisforskel på jeres øl, hvor de almindelige Ugly Dog ligger omkring 30 kroner, og så koster de her store flasker 150 kroner med det her savøl i, kan det have været en ulempe eller en fordel? Altså, hvad gjorde I overvejelser der?
Nej, vi overvejede faktisk. Jo, selvfølgelig har vi et kort snak om det, men jeg tror hurtigt, vi alle var enige om, at vi, vi holdt det i samme brand. Men det var klart, det skulle lige adskille sig lidt. Det må godt lige se lidt anderledes ud, og det må godt, ja, det skulle prissættes anderledes simpelthen. Vi har jo det spørgsmål, altså det vi kunne sikkert have gjort meget mere ved det, men vi har nok også erkendt, at vi ikke havde hverken mandskab eller tiden til, at det kunne få lov at stikke heller af, så hvis vi skulle gøre det her stort, så skulle vi investere nogle flere penge i det. Og det kan være, det kommer. Nu har vi jo fået nogle nye ejere, der måske kan se noget fremtid i det. Mit mål med det lige nu er egentlig bare, hvis jeg kan frigive et blend fra to fade, lad os sige, måske hver måned er for meget af gode, men det kunne være det, at vi kunne ende med den kapacitet, jeg har nu, at jeg tømmer to fade og fylder to fade hver måned på 37,5 cm. Det er alligevel en lidt over 1000. Det er jo 1000 flasker, nu sidder jeg og regner i hovedet, men hvis vi kan omsætte det alene her i Danmark eller til et par eksportkunder, jamen så synes jeg, så har jeg det sjovt, kan man sige.
Ja, ja.
Fordi at hvis vi skal ud og virkelig lave, jeg tror du talte tidligere om Duchesse de Bourgogne, hvor man jo, altså det er jo en, man køber i lidt større mængder på grund af prisen og tilgængeligheden, så skal jeg have et sted, der ligner Aarons lidt mere, have nogle lidt større trætanke, og altså footers, og have noget mere udstyr, og have nogle flere folk på. Det kan være, vi ender der engang, men lige nu er for mig min ambition at være at lave de her 10-12 nye releases af Saus per år.
Ja, og for dem, der sidder og tænker, nu du har da ikke sagt noget om Duchesse de Bourgogne, så var det inden, at vi startede optagelsen op, der var vi nede og se alle de her tønder, der lå, og så roste jeg jeres Red Flanders.
Bobamp.
Ja, og altså, den er jo, altså, den er virkelig, virkelig god, og man siger, den kan bare ikke produceres lige så billigt, som Duchesse de Bourgogne kan, som jo er den, de fleste forbinder med en Red Flanders.
Som kan fås på fadet rundt omkring.
Det er jo det.
Det er meget manuelt arbejde. Jeg tapper det ikke gerne på vores almindelige tapmaskine, fordi det er et levende produkt med bakterier og vildgær, så det er håndarbejde, når vi tapper og etiketterer, så...
Ja. Så. Jamen, ja, og grunden til, at jeg spurgte før i forhold til brand, fordi altså, nu er to øl jo også kommet med deres to øl natur. Altså der har de fået noget i bagenden, ligesom Mikkel og Baghaven, hvor de har fået noget i bagenden. Det kunne man jo også godt gøre, Ugly Dog og så et eller andet, ikke? Barrels måske. Altså sådan, det var bare for at få det til at skille ud fra det almindelige. For jeg kan huske det i 2019, da ølene kom. Altså, der var nogen, der ikke troede på, at de var så gode, som os, der smagte dem, sagde ham, at det var det dog. De har jo ikke lavet sur øl før, altså, de kan ikke være så gode, som dem her, vi kender Pennyland og er glade for. Og der skal man jo prøve det, før man gør, og der er der et langt prishop fra 30 kroner til 150 kroner, hvis man ikke stoler, hvis man har en opfattelse af, at det ikke virker.
Og det er en kæmpe opgave, og få markedsført det her øl, og mange af de folk, vi har på brødet i dag, de er måske ikke segmentet til at købe en sauer. I hvert fald ikke før de får den præsenteret, ikke bare en gang, men lad os sige 3-4 gange til en smagning, hvor i bedste fald, kan man sige, jeg er der til at forklare, hvad er det for en øl, du sidder og drikker, og hvad er ideen bag den, og hvad er historien bag den, og hvordan arbejder vi med den. Fordi min oplevelse er, at når folk ligesom får hele forklaringen, så er de med på bølgen. Altså, så kan det godt være, at de heller ikke kan lide den første gang eller anden gang, men så er de ligesom hooked og interesseret, og så begynder de at prøve noget mere. Da de første kom ud, der var der selvfølgelig dem, der har smagt sours før, de kunne godt lide dem. Så var der nogle af kunderne i gårdbutikken, tænkte, dem skal vi da prøve, de kan godt lide produkterne ud fra. Og så selvom man egentlig forsøger at forklare, hvad det er for noget øl, det minder mere om. Vi er mere over i cider, tør vin, champagne.
Ja, noget naturvin.
Ja. Så kommer de tilbage og siger, nej, det var godt nok for specielt, og så videre. Ikke? Men nu, når de så smager sådan en som vores Violent Snob, så er der faktisk flere, der siger, at den er ikke sur nok, eller så, så pludselig har deres, deres smag har fået vendt sig. Altså,
ja, og det er også en ny fruited glukose.
Ja, som, som jo er noget mildere i syren, end i hvert fald de mest hardcore af de sours, bærlige sours, vi har. Og, og det, ja, det, det, er jo, det er jo, jeg plejer altid at sige, det er jo lidt ligesom oliven og blåskimmel ost. Altså, første gang du stikker snuden ned i sådan en, en stilsom ost, så, så, så er det jo ikke, måske ikke det lækkerste, du har, du har prøvet, men nogle af os vender os til det, og, og så pludselig så er det det lækkerste, du kan få, ikke? Altså, så kan det næsten ikke blive gammel ost nok, og det kan næsten ikke blive for kraftig oliven nok. Og...
Ja, sådan har smagsløg det jo med at udvikle sig.
Ja, og sådan det, den har jeg jo selv, altså jeg er ikke for god til sours, hvor der ligesom er for stærke sours, hvis de virkelig er sour og stærke, fordi det er som om, det bliver sådan lidt sur sød. Altså, det bliver nogle gange lidt for... Hvis jeg så er eddike over, så bliver det sådan lidt for... For salatdressing-agtigt på den måde. Så ja, det er meget til de skarpe, syrlige... Der er jo nok heller ikke startet. Nu kan jeg ikke huske, hvornår jeg første gang smagte en sour, men... Men jeg har nok ikke startet der. Jeg kunne nok godt bedre lide de mere balancerede sours først, men... Nu kan jeg heller ikke få det surt nok.
Nej, det kan altså næsten ikke blive surt nok. Og så må jeg heller lige sige, at hvis der er nogen af lytterne her, der kan høre noget brumme udenfor, så er det fordi, vi sidder ude til landevejen, som jo er en gammel hovedover, og der er mange biler, og jeg tror simpelthen, der er nogen, der har problemer med at parkere, som så også har et hul i udstødningen eller et eller andet. Ja. Det larmer en del, kan jeg i hvert fald høre i min mikrofon eller i mine høretelefoner. Men jeg prøver at isolere lyden ud.
Det er, bilen er fyldt op med hjulet.
Ja, det kan være, den sidder fast. Det er måske derfor. Det går så helt galt i 2018, når I går konkurs. Altså, hvorfor gik det så galt? Hvad skete der?
Ja, altså vi... jeg vil sige, at vi har nok... Der har ikke været nok fokus på salg. Altså, man har ikke tidligt nok... Altså, det gik rigtig godt med... især faktisk også i Dok, men også egentlig også Indslev i midt i, hvad kalder man det, årti?
Tierne.
Ja, tierne hedder det. Der gik det rigtig godt. Vi eksporterede faktisk en del op i Dok til Norge og Sverige. Og det vi så ikke kunne sende derop i på palleform, det solgte vi i Danmark, så vi havde en god, at man kunne hele tiden brygge en ny batch. Øl var hele tiden frisk. Og Coop tog godt fra på Indslev. Men altså, konkurrencen blev jo større og større. Og Sverige og Norge fik deres egen gode bryggerier. Og vi var, altså sådan nogle som andre, de var jo hurtigt med på amerikanske eksport. Ikke? Der har vi aldrig været med. Så der havde vi ikke volumen, vi kunne sende derover. Så tingene afmattedes på en eller anden måde frem mod 2018. Og og på den måde, så blev der måske ikke reageret hurtigt nok på at få opmandet på salgsområdet. Vi har altid været forholdsvis stærke i produktion herude, mandskabsmæssigt. Og der har vi simpelthen ikke haft nok folk ude i marken, og der har været ude at holde os pladser på hylderne og på barerne. Så selvfølgelig kombineret med, nu kender jeg jo ikke alle detaljerne til den bagvedliggende økonomi, fordi så meget blev vi andre ikke ændret af det. Der skulle så åbenbart ikke mere til alligevel, at det her svigtende salg, det var nok til at vælte det på det tidspunkt.
Ja, altså man kan jo lave verdens bedste øl, hvis der ikke er nogen, der kan købe den.
Nej, det er det. Hvis der ikke er nogen, der aftager varerne, så... Vi er jo trods alt, med den bemanding, vi havde, og med den største bruget var, jamen så skulle vi jo gerne sende en god portion pallet ud hver dag.
Ja, det skulle man jo mene, og I har så fået en flot aftale med Netto og med Rema her efterfølgende, efter I er kommet ind i bryggeriet Vestfyn, så jeg har da set jeres øl på mange af de der hylder rundt omkring nu igen.
Ja, altså der Indslev er, vi var jo stærke i Coop på et tidspunkt, der er vi ikke så meget mere, men heldigvis har der været andre kæder, der har været interesseret. Og det dog er stadigvæk ikke i andet supermarked end dem, vi egentlig betragter som specialhandel, som for eksempel Kvickly Allerød og Kvickly Middelfart. Men altså, Jeg har da ofte kigget på, især nu her under coronaen, at, at det jo var en, et godt tidspunkt til faktisk at få sparket nogle specielle, også Hydroxien, ud til den bredere befolkning. Det kan man også se med Toel, der har sat køleskaber op rundt omkring i forskellige supermarkeder. Det handler sådan set om at holde prisen og ikke lande i Faktas tilbudskurve med en femmer klistermærke på siden. Det har vi i hvert fald oplevet som en af de store fejltagelser, der blev begået på et tidspunkt med vores med Novilog. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det var vist tilbage i 17, tror jeg. At det ødelægger en lille smule...
Ødelægger noget brandet.
Ja, det gør det. Okay. Men hvis det bliver gjort ordentligt, hvis det bliver bragt ud i de rigtige butikker, altså... Er du ølglad mand, der bor i, hvad ved jeg, Skjern eller Ringkøbing, og du ikke har den store fidus til stadigvæk at bestille dit øl online, så ville det da være fedt, man kunne gå ned i sin, hvis du havde en lokal brus, eller hvor ham, der stod for drikkevaren, han faktisk synes, øl var sjovt, og du så kunne få Aqueduct, der stod i en køleskab.
Ja, det er det. Ja, nu må jeg også ikke, ja, det må jeg jo ikke sige ja til, når vi sælger online. Men ja, jeg forstår, hvad du mener. Altså, der er jo også noget look and feel, når man står dernede.
Ja.
Og så dem, man bliver præsenteret sammen med. Ikke? Som du selv siger, hvis man ligger i en spotvarekurv med et gult klistermærke på 5 kroner på ved siden af, kontra hvis man står op ved siden af Mikkel og Baghaven og Pennyland, som... Altså med altså sour øl, så er det jo to forskellige måder at blive branded på.
Yeah.
Og det, den ene kan da godt være, at det river nogle øl ud af den her spotvarekur ret hurtigt, men fortjenesten er lille, og man ødelægger stille og roligt sit brand.
Ja, yeah, fordi Aqueduct er jo et stort brand på fad, og hvis man kan få det over det hele, så er der nogle ølbarer, der synes, det bare begynder at blive uinteressant at have det som en hane på deres ølbarer. Men... Jeg tror, der går lang tid, før du ser sauerserien nogle steder i nærheden af supermarkedet. Men vi har dem trods alt stadigvæk i en butik som Kvickly Middelfart, men det er så også fordi, at vi betragter ham som specialhandel, og han har som de andre øl, du nævner, og han har også mange af de gode belgiske sauers på hylderne.
Og det er heller ikke mange supermarkeder, man finder Baghaven eller Benjelæng.
Nej, det er det.
Så kom I jo ind under den her paraply for bryggeriet Vestfyn, jo, som også har Freidag og nogle af de her subbrands, Villemose. Hvordan er det at komme ind under sådan en paraply? Hvad har det betydet for jer?
Jamen som sagt kan vi jo fokusere på drift. Det synes jeg er rigtig fedt. Der er jo ingen tvivl om, at nu nævnte jeg jo lige, at noget af det, der måske også var med til at knække halsen lidt på det gamle Indslev, det var det her manglende fokus på salg og alle de penge, man skulle bruge på netop logistik og få varerne ud til kunderne og have kontakt til kunderne og være ude og holde os interessante rundt omkring. Og den del er nu egentlig lagt over til Vestfyns salgsafdeling. Det skal jo sige, at Vestfyn, det lyder i manges ører som noget, der er kæmpestort. Det er sådan set ikke så stort. Det er Danmarks fjerde største bryggeri, men der er et ret stort spring op til top 3. Men det er klart, de er noget større end os. De har noget større administration. Så de har jo så overtaget regnskab og hele kundekontakten og pakning af varer og den slags, som vi ikke længere selv behøver at varetage ud. Og det er jo, man kan så sige, at det farlige er, hvis vi havde mistet lidt kontakten direkte til vores kunder, fordi der er jo nogle barer, der igen ligesom... Jeg siger, at Aqueduct, det er ikke længere, altså det har aldrig været en hemmelighed, det bliver lavet her, men vi vil egentlig godt fokusere på, at det bliver lavet lokalt, og at man skal købe øl herfra, fordi at, hvorfor købe en IPA fra USA, hvis du kan købe en IPA, der er brygget 20 km væk? Men der er også mange barer, der så gerne vil have den direkte kontakt med os og med mig herude. Og den kan være lidt farlig at miste, hvis vi pludselig selv er på sølv via Vestfyn og via depoter. Men i modsætning til ikke at være repræsenteret ude, så er det klart en fordel, at der trods alt er nogen, der er ude og gør sit arbejde for at gøre opmærksom på, især efter konkursen og især efter købet af Vestfyn, at vi findes altså stadigvæk. Og øl bliver lavet af de samme mennesker på det samme anlæg, med de samme tanker og med den samme kvalitet. Så det er klart en fordel, at de folk, der har dedikeret og har uddannelse til at gøre de ting, de gør det arbejde, hvor vi kan fokusere på at udvikle nyt og producere velhed.
Ja, okay. Og så var næste spørgsmål så, om at nu er I blevet opkøbt af finske Olvi Group, men der har du allerede nævnt, at det er så nyt, så du har stadig ikke helt fundet af, hvad det egentlig betyder.
Nej, det betyder for mig lige nu, det er et eller andet nyt datasystem, vi skal have indkørt, som kører på de andre bryggerier, som vi også skal herude, så der er en masse tastarbejde, jeg skal i gang med på et tidspunkt. Det er sådan set det største. Men det gode ved det er, eller det kan så både have en god og en dårlig side, men det system går ud på, at man så også jo kan mere sætte fokus på, hvad koster den fusion øl, vi lige har lavet i virkeligheden, og hvad skal den så sælges til, før det hænger sammen. Selvfølgelig har vi også regnet på det tidligere, men der bliver sat noget mere fokus på den del. Og
den bliver professionaliseret.
Men det er jo også, man kan sige, hvorfor går et bryggeri konkurs? Jamen det er fordi, at de producerer for dyrt og sælger for billigt. Så det skulle vi jo helst lære af, og så finde balancen, hvor man tjener penge på hver eneste enhed, der ryger ud herfra.
Ja, ellers så ender man. Det kan vi igen. Og apropos på ingen måde, apropos ingenting, så når vi nu til den her Facebook-konkurrence.
Ja.
Fordi inde på, der er et yndigt lands Facebook-side, der kan man deltage i konkurrencen om en smagskasse øl fra Ugly Dog, sponsoreret af Craftmaker Collectives. Og det eneste, man egentlig skal gøre, det er, at man skal finde det opslag, som er, altså, som er pent oppe i toppen af Facebook-siden, som siger, at nu er udsendelsen med Ugly Dog og Indslev ude. Og så gå ind der og skrive, hvad man gerne vil dele med. Konkurrencen den lukker, når måneden går ud, og den her den udkommer den 15. november, det vil sige, det er 30. november, at det sidste dag, hvis man gerne vil deltage i konkurrencen. Og det leder os så videre over til de her lytterspørgsmål, som der også er. Fordi ligesom at der er en Facebook-konkurrence, så når jeg skal ud og møde et nyt bryggeri, så lægger jeg op, at nu skal jeg derud af nogen, der har nogle spørgsmål, og så kan man så også vinde en kasse øl for det bryggeri, jeg skal ud til, hvis man stiller det bedste spørgsmål. Jeg udvælger tre af spørgsmålene, og sjovt nok stiller dem. Og så til slut, så Torben, så får du lov at bestemme, hvad for en af de spørgsmål, som er det bedste. Så og der kan man også ind på Instagram få lov at stille spørgsmål. Så endelig find der er det land både på Facebook og på Instagram. Og første spørgsmål kommer så fra Jakob Munk Jacobsen, som spørger, hvilket bryggeri ser I som enten største konkurrent eller største inspiration til at sauerserie? Der er jo rigtig mange spørgsmål omkring den her sauerserie.
Omkring sauerserie? Ja, altså jeg skulle jo... Det ville være mærkeligt, hvis jeg ikke var inspireret af det bryggeri, som jeg besøgte i Californien. Og det var Firestone Walker, som har deres sour bryggeri liggende omkring 110 km syd for hovedbryggeriet. Og det hedder Barrel Works, hvor Jim Crooks, eller Sour Jim, som han hedder, han huserer kæmpestort. Gammel vinlager, hvor der så er fyldt op med footers og fad. Og det var egentlig der, jeg fik lov at gå og fylde fadet og tømme fadet og være med til at flaske og måle på det osv. Og blev meget inspireret af den proces. Det lyder fuldstændig åndssvagt det her, men jeg har faktisk ikke fået smagt noget fra Pelleland endnu.
det er åndssvagt.
Det er åndssvagt, og ved du hvad, jeg har snakket med Christian på Nølfestival, hvor netop, jeg kan ikke huske, om han fik nogle flasker med for mig, og han, eller også snakkede vi bare om, at vi skal bytte nogle flasker på et tidspunkt, hvor de gerne vil smage nogle af dem heroverfra, og så skal jeg have nogle af deres, og så, ja, så tror jeg, det er corona i den eller andet, og så skete der ikke noget. Nej, for jeg kan rent faktisk, jeg tror nok, de har dem i kvikken fra.
Ja, det tror jeg også.
Det jeg ser, når jeg følger selvfølgelig på Facebook, både Jessica og også, altså Mikkel og Popper også op for tid til anden. Jeg kan jo rigtig godt lide, at de dyrker det lokale på Bornholm og får plukket, selv får plukket og får folk til at komme med frugt og så videre, de kan bruge i deres sours. Der er simpelthen ikke noget til endnu, og det har jo lidt været en drøm på et tidspunkt, og det gør det så lokalt som muligt, at jeg kunne lave spontane gæringer herude. Nu er det så ikke, du siger, at vi sidder lige ved siden af en hovedvej, og vi har en motorvej på den anden side, så det er jo ikke sådan, at det er et dejligt blomstrende kirsebærlund, vi ligger i, men derfor kunne man jo godt suge lidt gærkultur, fordi det nu er en gammel bryggeribygning fra 1897. Mm. Og så samtidig netop bruge lokal frugt. Man kunne også gå så langt som til at få dyrket noget, altså malte noget lokalt korn her. Noget man så egentlig, du ved, man egentlig får noget malt, der er lidt mere gammeldags, der er knap så modificeret, så det kan give noget mere stivelse og noget mere grobund for noget bredt vækst senere i fædrene. Og lokal humle, alt den slags, det er jeg simpelthen ikke nået til endnu. Men der er jeg inspireret at se, hvad de gør på Bornholm. Jeg mangler stadigvæk at besøge stedet.
Det gør jeg også, så vi kan tage det over sammen.
Ja, det kan vi. Aaron har været herovre og brugt en mikroøl sammen med mig på et tidspunkt, da vi før vi blev ejet af Vestfyn. Og gik selvfølgelig og snakkede meget om Sauers i stedet for den IPA, vi var ved at lave. Og han havde et par flasker med, og det smager godt. Det smager godt. Jeg kan da være super misundelig på hans setup og hans muligheder. Og han, det kan godt være, at det ikke er lokalt det hele, men han får i hvert fald hentet en masse lækker og frugt hjem. Han selv har været ude og pege på en vinmark et eller andet sted.
Han er mega nørdet.
Det er han, og det der kan man jo kun drømme, når man så står inde med sin fade nede i sin gamle kælder her på Indslev. Men altså, jeg vil sige, at min hovedinspirationskilde, det er fra Barrel Works. Og så har jeg også en svaghed for Cantillon.
Ja, det fik du nærmest også fortalt tidligere, kan man sige. Og for dem, der ikke lige ved, hvem, nu kom der nogle navne, der blev slynget lidt ud. Altså Jessica, det er Christian Skovdal, der har Pierre Hirs kone, og hun er ligesom frontkvinde på Pennyland-brandet, og Aaron, han er inde hos, altså han er chef blender inde på Mikkel og Baghaven. Næste spørgsmål, det kommer fra Simon Kirkegaard, som har den ølblok, der hedder Hop Daddy. Og han spørger, hvordan kan det være, at I har valgt at brygge en ikke-hvide øl i Indslev-brandet til en, altså som en jule-IPA til Rema 1000? Og der tænkte jeg jo, da jeg hørte om den øl første gang, Red and Green IPA, om det er nok, fordi det er New England, og så er der jo masser af hvede i og sådan noget med. Men det er det jo ikke engang. Ja. Hvordan kan det være, at I har valgt det?
Jamen, vi har jo været inde på det omkring og prøve at lave noget Indslev-øl, der hopper uden for dommen, som ikke er en som ikke er en hvedeøl. Altså nu den mit indtryk er, at den også kunne sælges andre steder end Rema 1000, men det er lidt en bestillingsopgave på en lidt mørkere IPA. Og selvfølgelig var det oplagt, men jeg kunne jo bare have puttet halvdelen af malten kunne have været hvedemalt. Men valgte så at sige, at det måske var et oplagt tidspunkt egentlig at prøve at køre det her ikke hvide Indslev koncept. Den hedder Red and Green, fordi det er røde malte, og så er der masser af mosaik i, og det er ligesom det grønne.
Humlerne, grønne humler.
Ja. Og så ser det jo meget julet ud, når man bruger de to farver sammen. Mm. Men ja, han spørger, hvordan kan det være? Jamen det er simpelthen fordi, at jeg tænker, at vi skal prøve at lave flere øl, der viser, at Indslev ikke altid kun er hvide øl, og se om, hvordan det også bliver modtaget, om der overhovedet er så mange, som vi går og tror, der kommer til at stusse over det, og undre sig, og stille spørgsmål, og bliver ked af det, fordi at de ikke kan regne med, at vi bare er hvide øl.
Ja, altså personligt så synes jeg jo, at der er en romantisk og smuk historie om det her hvedeølsbryggeri. Men det er jo nok også, man siger, det kan også godt være, hvis det er bare mig og måske også Simon, som har den holdning, så er det jo også lidt ligegyldigt. Det er jo ikke os, der i så fald kan afsætte alle ølene alligevel.
Nej, det er jo, og sådan er det jo også med mange ting, kan man sige. Vi elsker jo det jo. Underlige ekstreme øl, men hvis der kun er en flok nørder, der smager på det, og så kun smager den en gang, altså så skal vi ikke lave meget af den i hvert fald.
Nej, det er jo det. Sidste spørgsmål er for Mads Sande af Rønnedal. som spørger, hvad er den største fejl, I har lavet, og hvad lærte I af den?
Jeg vil ikke sige, at jeg har lavet fejlen, men det er jo selvfølgelig nemt altid at skyde skylden på resten, men jeg synes, det var en stor fejl, at vi smed Okidok Foxy Brown ud i Faxa, da vi gjorde det i sin tid. I hvert fald uden at vi så... hvis vi havde kommunikeret det godt ud til vores kunder, og måske endda sørget for, at nogen af dem ikke købt et stort parti øl hjem, og så bagefter kunne se, nu lå den i Faxa til spotpris, kunne vi nok have reddet en lille smule, fordi der var ligesom, der var lidt af magien, der gik tabt, og der var nogle kunder, der blev trætte. Jeg tænkte så, at vi har genvundet, jeg ved heller ikke præcis, hvor stor problem var, men jeg synes næsten, at jeg fremhæver det som en større fejl, end at ja, så har vi smidt en tank ud, fordi at den blev inficeret med et eller andet.
Det sker jo.
Heldigvis ikke sker særlig tit, men det, så længe vi kan fange det på tankniveau, så er det jo det rareste sted at gøre det. Og så har jeg også den fordel, at det plejer jeg nu ikke at gøre, men har vi, kan man sige, har du en øl på tank, der bliver sur, men smager godt, så har jeg jo en masse træfader, der kan modtage den, hvis det skulle være.
Ja.
Men det har jeg nu ikke gjort endnu, fordi at, det har ikke lige været timing til det, og jeg vil også selv bestemme, hvad der er. Hvad det er, der er i, der er syrheden, kan man sige.
Ja, og hvis du skal vælge en af de her tre spørgsmål, der skal vende en smagskasse, jeg kan lige hurtigt lave en recap. Først er det Jakob Mund Jakobsen, der spørger, hvilket bryggeri I ser som største konkurrent eller største inspiration til jeres sauerserie. Så er det Simon Kirkegaard, der spørger, hvordan kan det være, I havde valgt at lave en ikke-hvide øl i Enslev-brandet? Og så er der Mads Anær Rønnedal, som spørger det her med, hvad den største fejl, I har lavet, hvad I lærte af den.
Jeg tror, jeg vælger spørgsmål nummer et.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg fik svaret på vores største konkurrent, bare, men det ved jeg heller ikke rigtigt, om jeg synes, at der er nogle af de danske... Altså, vi er ikke helt nok endnu til sådan virkelig at...
Nej,
og der, genere hende.
Og spørgsmålet var også ældre. Det er
ja,
ikke
ja,
over.
Okay.
Så det er helt fint. Tillykke til Jakob Munk Jakobsen med en smagskasse øl for Ugly Dog. Så tror jeg, der er rigtig mange af de her lyttere, som er tunet ind for at høre omkring den her udfordring, som Christian Skovdahl Andersen fra Bier Hans sendte til dig i sidste afsnit, fordi han udfordrede dig simpelthen til at lave en old school West Coast rap. Hvordan er det gået med den, at du er kommet i gang?
Ja, altså, tusind tak til Christian, skal jeg jo skylde mig at sige. Dejlig opgave. Det lyder til, at han har fået på øl, da han sad og fandt på det måske. Men jeg har kommet så langt, at jeg har skrevet teksten. Den bliver ikke så lang. Det bliver ikke et single hit på 3 minutter. Det bliver sådan lidt mere kort, men skarp, og der er nogen, der måske får såret følelser nogen omkring.
Ja.
Men jeg har ikke lige fået lagt beatet ind og sagt tingene henover. Jeg har næsten håbet, jeg har jo guitar derhjemme og den slags, så jeg har næsten håbet, at han har bedt mig om at lave en eller anden folk song i stedet for. Men det har nok gået bedre, men sådan er det jo.
Ja, og i talende stund er den jo ikke færdig, men der er jo fra vi sidder her den 30. oktober, er der jo nogle dage til den udkommer, så i tilfælde af, at du når at blive færdig, hvilket jeg håber, så bliver sangen lagt ind i slutningen af udsendelsen.
Ja, under rulleteksterne der.
Ja, lige præcis. Og så kommer det selvfølgelig også op på de sociale medier til spot.
Ja, det kan du sikkert. Det var det ikke nærmest en del af udfordringen, det var, at ja, man skulle ydmyge sig selv mest muligt, tror jeg nok.
Ja, det lød lidt sådan for ham.
Det tror jeg heller ikke, man kan undgå i virkeligheden. Det er nok bare en indbygget i opgaven.
Ja, og det er jo lige for ham at sende videre, fordi han har overstået sin, ikke?
Ja. Nej, det ved vi jo ikke.
Nej, han har ikke lavet den endnu, men han ved, at den kommer ikke retur i hvert fald, at han skal lave en. Næste bryggeri, som jeg skal besøge, det er Niels Bukvald og Forhus Bryghus. Og han har jo for nylig fået et subbrand, der hedder Sour Feet, du er blevet bedt om at finde en udfordring til Niels, om det er Torvs Bryghus eller Sour Feet er fint med mig. Hvad har du fundet på?
Ja, jeg var lidt sent ud. Jeg sad og læste lidt på hans hjemmeside i går. Først oprindeligt, da du helt i starten snakkede om, at vi snakkede om det her, den her podcast, der tænkte jeg på sådan noget med at lave, få nogen til at lave en hyldestøl til Pia Kærsgaard eller sådan noget åndssvagt noget, fordi jeg tror også, jeg var stadig lidt sur over Christians udfordring. Jeg tænkte, så skal den næste også have hak i hatten. Men nu er der jo bøvl med alt det her partistedet og politisk etiket. Nu må vi hellere holde os fra den slags, tænker jeg. Så var jeg ude i, at jeg kan se, at han har en fredagsbar, at han skulle arrangere noget øl-yoga hver fredag, som han selv skulle deltage i, men den er jeg så også gået væk fra igen. Jeg tænkte, at Niels, han er en hederlig gammel mand. Nej, det er synd at sige gammel, men så jeg tror...
Jeg vil sige, at det var synd at sige hederlig, men
nå, det er det, som jeg... Jeg har været op på som, men det hedder man mange år siden. Jeg kommer desværre ikke helt så meget ud, som jeg bør gøre. Det kan være, når børnene er større nu, at der kan blive mere tid til at holde kontakten med lige rundt omkring. Det er jo lidt ulempen ved at sidde her på Fyn og ikke i København, hvor man boede i gamle dage. Men jeg synes, vi skal holde os til øl, og i forhold til Christian, så er det ganske harmløst og kedeligt, men jeg synes, at Niels, han skal... Jeg så, han havde et afsnit, der hed Tradition og fornyelse, at han godt kunne lide at tage traditionelle brygmetoder og øl, og så ligesom forny en lille smule. Så jeg synes, at Niels, han skal kaste sig ud i at lave en oysterstout. Jeg kunne se, at han havde sort øl på sit repertoire, men det var en pæl.
Ja, Black Monster.
Ja, og en anden pæl stout på 8%, og jeg synes godt, han kunne bruge en lidt mere underspillet stout på en mere drikkevenlig styrke, og så tænker jeg jo lidt, at det er jo lidt en ramme, jeg har sat op for ham, så han kan jo ikke vælge at gå fuld ind. Han har jo Aarhus er jo en havneby, han har bølger i logoet, så om der skal... Så der skal jo næsten østers i mixes, tænker jeg.
Ja.
Men der findes også store fabrikker, der laver en østersstav, hvor du absolut ikke kan finde spor af østers i. Ja, det er jo en gammel idé, men der er ikke nogen, der har så meget historie omkring det. Men jeg tror, man spiser mange østers som havnearbejder i England under det gamle viktorianske England, hvor man så spiste østers og drak stav. Og så på den tidspunkt, da de to ting smeltede sammen, og man også i det side har brugt østersskaller som en form for klaringsmiddel i ølproduktionen, så det faktisk har givet en lille smule af den her salte havsmag til øllet. Det er der også nogen, der mener. Mm. Der var jeg lige inde og læse lidt i går med mig. Jeg har været i Colorado, i Denver, og hos Wincook Brewing Company og smagte deres Rocky Mountain Oyster Stout. Og der undrede jeg mig over, at man besøger sådan en bjergstat. Går nok ikke midt i USA, men ret langt fra havet, hvorfor man har en oysterstav.
Ja, de lever nok ikke naturligt på bjergstat.
Nej, men så fik jeg jo så historien, som jeg synes var ret god, og det var det faktisk slet ikke bare østerstav på det. Det var testikler fra tyre. Så deres oysters, det var simpelthen, det var også.
Ja, jamen, altså, hed den Bulls Balls? Eller?
Nej, de okay. Havde kaldt det Nøjserstav, men jeg tror, det nu dæmmer det lidt for mig, at det er nok i virkeligheden, fordi at den, altså man kan jo spise sådan nogle dyrene også. Jo. Mm. Jeg er jo gået på højskolen, og der var en årlig smedjefest, hvor dyrelægerne, de serverede grillede, ristede tyren også, som, jeg var nok meget beruset dengang, men det smagte ikke dårligt.
Okay.
Og det der var med det der Wincook Brewing Company, altså i Colorado, det er, at de kalder simpelthen den her ret tyrestikker, det kalder de for Rocky Mountain Oysters.
Okay.
Så derfor så har man så lavet en Rocky Mountain Oysters stav.
Ja, okay, ja.
Det var ikke noget, vi får for at give inspiration til Niels' øl, men det er for at sige, nu skriver han tradition og fornyelse, så hvis han ikke har lyst til at skrabe slibrige østers ud af skaller og putte ned i hans i en nylonstrømpe på det whirlpoolen, eller hvad han nu finder på.
Så kan han bare gå ud på marken og kastrere nogle tyre.
Ja, eller opfinde sin egen bidrag til en øl, han synes kan kaldes en østerstout.
Okay.
Hvis jeg så som en lille twist måske kunne få lov til at sige, at han helst i navnet på øllen kan bruge ordet and. Eller dog, Og hvis han ikke kan få det med, det er jo lidt mærkeligt at have en anden Oyster Stout, ikke? Men så kunne man måske have et lille billede af en anden på etiketten, bare så han kan huske, hvor ideen til den øl kom fra, når nu han den bliver super god på et tidspunkt. Så en Oyster Stout, som man selv må tolke på, hvordan det skal være. Og jeg tænker måske, det skal være i Aarhus Bryghus-serien. Er det ikke? Passer det ikke godt ind der?
Jo, altså hans nye sourfeed er i hvert fald mere sådan sourøl og New England og sådan noget.
Og så med en som et eller andet lille vink til den grimme anden, kan man sige.
Ja, jamen det er også en jeg synes er ret fed udfordring. Specielt efter du også begyndte at åbne op for sådan tankevirksomheden bag udfordringen, det synes jeg er ret sjovt.
Man kan bare gå ned og hente en spand saltvand i havnen.
Det er jo det. Ja, det er måske en lidt lettere kedelig.
Ja, det synes jeg også. Ej, jeg tænker godt, han er også jeg synes, jeg har set billeder af, hvor han sidder og drikker god rødvin og sådan noget. Han har sikkert... Det kan være, han enten hader Østers, eller i virkeligheden elsker det, så det kan være, han synes, det kunne være sjovt at prøve.
Ja, og så vil jeg egentlig høre her til slut, om der er et eller andet, du føler, du mangler at sige. Nu har vi snakket i næsten halvanden time, eller over halvanden time nu. Så der kan ikke være meget tilbage, men er der mere et eller andet, du lige på faldrebet vil sige, så er det i hvert fald nu.
Nej, jeg tænker egentlig, vi har været godt omkring, har vi ikke det? Som jeg sagde, så når jeg læser, og nu har jeg ikke fået hørt de andre podcasts, men når jeg synes jo, at delen med at sende en udfordring videre er meget sjov, og jeg håber egentlig, at vi med tiden måske kan, at jeg med tiden kan komme lidt mere rundt og hilse på de andre bryggere igen. Der har lidt været en lang periode, hvor jeg har stået på familieliv og så videre. Så ja, jeg kommer forbi på et tidspunkt derude.
Ja, ja. Så vil jeg lige nævne, at hvis man gerne vil læse mere op på den her forudgående Enslev historie, så har Arne Slej bragt en rigtig, rigtig flot artikel inde på Danske Vinentusiasters hjemmeside. Den er også i Vinentusiasten nummer 23. Det er der, hvor jeg har fået meget inspiration okay. til det her.
Kan være, jeg skulle læse op på det?
Ja, det kunne du også gøre. Så er vi jo nået til vejs ende. Til slut der vil jeg gerne takke dagens samarbejdspartner, som er Cosmic Collective, og som minder om, at man kan få 20% på de her Ugly Dog øl inde på webshoppen. Der skal man bruge koden CMC_UL.